Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekiston bosh vazirining onasi zominda tuproqqa qo'yildi. Human Rights Watch tashkiloti Washingtonni siyosiy mahkumlarni ozod etish talabi bilan O'zbekistonga ochiqcha bosim o'tkazishga chaqirdi. Rossiyaning Vedomosti nashriga ko'ra, Wimpelcom telekommunikatsiya shirkati O'zbekistondagi faoliyat davomida millionlab dollar pora berganini tan olib, 600 million AQSh dollariga teng jarima to'lashga tayyorligini bildirdi. Toshkentning Chorsu bozorida Melisadan tepki yegan homilador ayol Melisani kaltaklashda ayblanmoqda.
Muomala qildim de, muomala qilana qilsa yo'lmasizlar, suv ko'p, ekan qaytib, kim bilan birdan urib qoldi, dema shunga, birdan urib tepki qoldi.
Moskvada politsiya mahalliy cherkov qorovulini tunaganlikda ayblab, o'zbekistonlik Jigolon hibsga oldi. Hamda o'zbek kinosining oqsoqoli Shohrat Abbosov 85 yoshini Moskvada nishonladi. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Barno Anvar taqdim etadi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Wimpelcom shirkati O'zbekistondagi faoliyati davomida millionlab dollar pora berganini tan olib, 600 million AQSh dollariga teng jarima to'lashga tayyorligi to'g'risida xabar qilinmoqda. Rossiyada chiqadigan Vedomosti gazetasi bu haqda dushanba kuni xabar qildi. Wimpelcom shirkati o'tgan yil O'zbekistondagi korrupsion janjal bilan bog'liq ehtimoliy jarimalar va boshqa xarajatlar uchun 900 million dollar mablag' ajratgan edi. Noyabr oyida esa shirkat AQSh Adliya vazirligi bilan ishni sudga oshirmasdan 775 million dollar jarima to'lash masalasi ustida muzokara qilinayotgani to'g'risida xabar qilgan mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston havo yo'llari samolyotlarida uchish va qo'nish paytida rasm va videoga olish taqiqlandi. Parvozlar xavfsizligini nazorat qilish bo'yicha O'zbekiston davlat inspeksiyasi boshlig'ining buyrug'i bilan yo'lovchining havo kemasi bortidagi xatti-harakatlari qoidasiga bunga oid o'zgarishlar kiritilgani haqida Norma nashri xabar qildi. 18 yanvardan kuchga kirgan yangi qoidalarga ko'ra, uchoq uchish yo'lagiga olib o'tib ketilayotgan paytda hamda uchish va qo'nish paytida yo'lovchilarning foto va video olishlariga izin berilmaydi. Shuningdek, uchoq bortida yo'lovchilarning narkotik moddalar, tamaki mahsulotlari va jumladan nosvoy iste'mol qilishi hamda elektron sigaretadan foydalanish ham taqiqlangani xabar qilinmoqda. O'zbekistonda 2020 yilgacha paxta xomashyosini yetishtirish va uni davlat tomonidan xarid qilish hajmini 3,350,000 tonnadan 3 million tonnaga bosqichma-bosqich qisqartiriladigan bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'tgan hafta yakunida o'tkazilgan hukumat majlisida bildirdi. Paxta yetishtirish 350,000 tonnaga qisqarishi ortidan mamlakatda 170,000 gektar sug'oriladigan yer bo'shaydigan bo'lib turibdi. Biroq O'zbekiston prezidentiga ko'ra, bunda asosan paxta hosildorligi gektariga 12-15 sentnerdan oshmaydigan past bonitetli yerlar, aniqrog'i sho'rlangan va paxta yetishtirishga yaroqsiz bo'lgan tog'oldi yerlari bo'shatiladi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz, endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. AQSh Demokratik partiyasidan prezidentlikka 3 da'vogar 1 fevral kuni Ayova shtatida dastlabki ovoz berish o'tkazilishidan avval so'nggi bor debatda uchrashdi. 17 yanvar kungi telebahsda poygada oldinda ketayotgan sobiq davlat kotibi Hillari Klinton asosiy raqibi Vermont shtati gubernatori Berni Sanders bilan sog'liqni saqlash islohoti, qarorlar nazorati va yirik moliya idoralarini boshqarish kabi masalalar xususida bahslashgan. Sanders prezidentlik loyiha poygasida Clinton 50% tayanch bilan oldinda ketayotgan bo'lsa-da, so'nggi so'rovlar ikkalasi Iowa va New Hampshire'da deyarli bir xil natija bilan ketishayotganini ko'rsatishini qayd etgan New Hampshire'da primaries 9 fevral kuni o'tkaziladi. Jahon tennisi 18 yanvar kuni paydo bo'lgan xabardan junbushga keldi. BBC va BuzzFeed News saytlarida e'lon qilingan xabarga ko'ra, tennis professionallar uyushmasi tashkiloti o'yinlarning sotib olinishi bilan bog'liq muammoni hal eta olmaganlikda ayblanadi. Aytilishicha, o'yinlarni sotib olish urinishlariga Rossiya, Shimoliy Italiya va Sitsiliyada qimor sindikatlari aralashgan. Xabarda erkaklar professional tennisini boshqaradigan ATR tashkiloti 2007 yilda bu xususda boshlagan tergov xulosalari keltirilgan. BBC va BuzzNewsFeed xabarlarida aytilishicha, 50 eng yaxshi tennischi ro'yxatiga kiruvchi 16 sportchi muntazam ravishda o'yinni ataylabdan yutqazib berganlikda gumon etilgani to'g'risida tashkilotning tennis intizom qo'mitasiga xabar qilingan.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka yetib kelgan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston bosh vazirining onasi olamdan o'tgan. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning shanba kuni olamdan o'tgan onasi yakshanba kuni Jizzax viloyati Zomin tumanida dafn qilingan. Xabar tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
Janoza marosimida barcha vazirlik va viloyat hokimlari ishtirok etgan. Janoza namozini O'zbekiston muftisi Usmon Alimov ado etgan. Ozodlik muxbiriga ko'ra, bosh vazirning onasi shanba kechqurun Toshkentdagi hukumat kasalxonasida vafot etgan.
Shanba kuni olamdan o'tgan bosh vazir onasi solingan tobut Toshkentdan Zominga keltirilib, musulmon odatiga ko'ra tezda yakshanba kuni dafn qilingan. Janoza marosimida bosh vazirning o'zi chopon kiyib ta'ziya qabul qildi. Janozani muftiy Usmonxon Alimov o'qidi. Odam tumonat edi. Azadorlar yonida prezident devoni rahbari Zelimxon Haydarov ham bor edi. 12 viloyat hokimlari va barcha vazirlar kelib ta'ziya bildirishdi. Karimovdan boshqa barcha mulozim keldi desak bo'ladi,
dedi Ozodlik muxbiri. Unga ko'ra, janoza marosimiga kelganlar orasida sobiq davlat maslahatchisi Ismoil Jo'rabekov ham bo'lgan.
Juda ko'p sobiq amaldorlar bor edi janozada. Masalan, sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, taniqli aktyor Yodgor Sadiyev bilan birga kirib keldi. Almatov kalta palto kiygan va boshi yalang edi. Yakshanba kuni xudoyi berildi. Zomindagi Marhabo degan to'yxonada dasturxon yozildi. Odamlar kelib, Fotiha o'qib ketib turishdi,
deydi Ozodlik muxbiri. Ozodlik manbalaridan biri O'zbekiston bosh vaziri biografiyasi bilan bog'liq ba'zi tafsilotlarni ham so'zlab berdi.
Shavkat Miromonovichning haqiqiy onasi yoshligida o'tib ketgan. Lekin shanba kuni olamdan o'tgan onasi unga haqiqiy mehr berib katta qilgan deyishadi. Shu bois bosh vazir o'gay ona degan kalimani xush ko'rmagan. Shavkat akaning otasi Miromon aka Zominda vrach bo'lgan. O'g'li Shavkat tug'ilganidan keyin Miromon akaning rafiqasi olamdan o'tgan. Keyin Miromon aka bu ayolga uylangan. Marhuma bosh vazir tarbiyasida ijobiy rol o'ynagan,
deydi Ozodlik manbasi. 59 yashar Shavkat Mirziyoyev 2003 yil dekabrdan beri bosh vazir lavozimini egallab keladi. Undan avval 2 yil davomida Samarqand viloyat hokimi, 1996 yildan 2001 yilgacha esa Jizzax viloyati hokimi lavozimlarida ishlagan.
O'zbekiston bosh vaziri onasining o'limi haqidagi xabarimiz edi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston hukumati delegatsiyasi AQSh rasmiylari bilan muloqot o'tkazish uchun Vashingtonga yo'l olar ekan, nufuzli Human Rights Watch tashkiloti AQSh rasmiylarini siyosiy mahkumlarni ozod etish talabi bilan